ating pag-aaralan natin ang mga libingan ng mga pinuno ng iba't ibang relihiyon sa buong mundo. Iisang bagay lamang ang kanilang pagkakatulad. At iyon ay walang iba kundi ang kalansay ng mga pinunong nanatili sa libingan. Ngunit ang pinuno ng Kristyanismo ay may malaking kaibahan sa mga pinuno ng sanlibutan. At iyon ay bagay na ating makikita sa 19 na kabanata ng Juan, talatang 38 hanggang 20 kabanata, talatang 18. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Aking tanggapin sa oras
na si Jesus sa paasahan, siya kalamay kong palagi, ang patnubay ko bawat sanggabi.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Dan Amangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Ang ating paglalakbay sa oras na ito ay tatalakayin natin ang mga katotohanan na nasusulat sa kasaysayan ng mga ebanghelyo. Ano ba ang ebanghelyo o magandang balita? Ipinahayag po sa atin ni Apostol Pablo. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa 1 Korinto, Kabanata 15, talatang 3 at 4. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan na nasasaad sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa 3rd araw ayon din sa kasulatan. Ito ang pinakabuod ng magandang balita. Ang saligan ng ating kaligtasan ay ayon sa ating kaugnayan sa katotohanan ng katangian ni Jesucristo. Sumasampalataya ka ba sa Kanya? Ikaw ba ay naniniwala sa Kanyang mga ginawa para sa iyo nang siya ay namatay sa krus? Ikaw ba ay naniniwala na ikaw ang dahilan ng Kanyang kamatayan sa krus? Kaugnay sa mga pangyayari sa Kanyang kamatayan ay ang isang tao na nagngangalang Jose na taga Arimatea. Basahin po natin kung sino siya sa talatang 38 hanggang 40 ng kabalata 19 ng Juan. Pagkatapos nito, si Jose na taga Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose isang alagad ni Jesus, ngunit palhim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. At pinahintulutan siya ni Pilato, kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga 100 libra ng pinaghalong mira at alo. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Ang 2 na kumuha ng bangkay ni Jesus ay mga kilala sa lipunan. Si Jose na taga Arimatea ay mayaman at si Nicodemo ay isang pinuno ng mga Hudeyo na nagtungo kay Jesus isang gabi. Silang 2 ay mga lihim na alagad ni Jesus. Sa tagpong ito, ayon sa sinasabi ng mga talata na ating nabasa, ay lumantad sila sa kauna-unahang pagkakataon. Bagamat sila ay palihim na sumunod sa ating Panginoong Jesus, subalit ng mga sandaling nagkawatak-watak ang mga alagad tulad ng mga tupang nawala ng pastol, sina Jose na taga Arimatea at Nicodemo ay lumantad at nagpakilala na sila ay tagasunod rin ni Jesus. Dahil sa nanirahan ang mga Israelita sa Ehipto, naniniwala ang marami na sila ay dalubhasa kung papaano imbalsamuhin ang bangkay tulad ng ginagawa ng mga taga-Ehipto. Ang pagbabalsamo sa patay ay may kaugnayan sa kanilang paniniwala na ang mga anak ng Diyos sa lumang tipan at ganoon din naman sa bagong tipan ay muling babangon. Ito ay malilibing na walang halaga, subalit muling babangon na hindi na tulad ng dati. Malilibing siyang taglay ang kahinaan, subalit babangon na taglay ang kalakasan. Ito ang katawan na may kaningningan. Dahil sa paniniwalang ito, ginagalang nila at pinapahalagahan ang isang bangkay. Tulad ng kanilang nakaugalian, ang katawan ng namatay ay gagamitan nila ng pambalsalmo na ang bigat ay kalahati ng timbang ng bangkay. Kaya't kung ating iisipin, ang bangkay ng Panginoong Jesus ay maaaring may timbang na humigit kumulang 80 kilo kung siya ay tunay na binalsalmo. Sa pagbabalsalmo ay inihahanda nila ang katawan ng namatay sa pamamagitan ng pagpapahid ng mira at alo sa katawan at babalutin ito ng telang lino. Ang bangkay ay hindi dapat mahanginan, kaya't uumpisa nilang balutin ang bawat daliri ng namatay at pagkatapos ang kamay hanggang sa mabalot ang buong katawan. Sa ganitong paraan nila, binalot ang bangkay ng Panginoong Jesus. Kapansin-pansin ang mga tinura ni Juan sa mga talatang nabasa. Ang bangkay ng Panginoong Jesus ay binalot nila ng puting tela ng lino. Ginamitan siya ng pabango na pinaghalong mira at alo. Noong araw ng muling pagkabuhay, nakita ni Juan ang puting tela ng lino na nasa libingan ni Jesus at wala na ang katawan. Naunawaan niya na muling nabuhay si Jesus at siya ay nanalig. Ang libingan ay malapit lamang sa lugar na pinagpakuan kay Jesus. Basahin po natin ang mga talatang 41 at 42. Ganito po ang sinasabi. Sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halaman at dito'y may bagong libingang hindi pa na paglilibingan. Yamang nooy araw ng paghahanda ng mga Hudyo at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Nang mga sandaling iyon ay kailangan nilang magmadali sapagkat ang oras ay palapit na para sa pista ng Paskwa. Dahil dito ay hindi nila lubos na naisagawa ang pagbabalsalmo sa katawan ni Jesus. Ito ang dahilan kung bakit nagdala pa ng pabango ang mga babae at handang asikasuhin ang katawan ni Kristo pagkatapos ng pista. Ang mga pangyayaring ito ay magdadala sa atin ng napakagandang kabanata ng Juan, ang kabanatang 20. Ito ang kabanata ng muling pagkabuhay ayon sa itinala ni Juan sa magandang balita. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay tulad ng dugong dumadaloy sa puso ng mananampalataya. Napakahalaga na pansinin ang sinabi ng isang kritiko. Hindi natin kayang palalain pa ang kamatayan ni Kristo, subalit kaya natin na paiksiin ang katotohanan tungkol sa muling pagkabuhay. Ang mga angklat tungkol sa teolohiya mga awit ng pagsamba ng mga iglesia at mga sermon, at iba pa ay palaging tumutukoy tungkol sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, at malimit ang muling pagkabuhay ay nabibigyang pansin lamang tuwing Semana Santa. Kailangan nating bigyan ng pansin ang mga sermon sa bagong tipan na nag-umpisa sa pista ng Pasko at may tema ng muling pagkabuhay ni Kristo. Basahin po natin ang tumutukoy sa unang araw ng linggo na naitala sa Juan, Kabanata 20, unang talata. Ganito po ang sinasabi, madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan, narat na niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Ito ang araw ng muling pagkabuhay. Noon ay araw ng linggo at si Maria Magdalena ay nagtungo sa libingan. Isang malaking katanungan sa pangyayaring ito at kung kailan na bago ang araw ng pagsamba. Ito ang malimit itanong ng ating mga kaibigan na naniniwala na hindi araw ng linggo ang araw ng pagsamba. Ito ay nabago ng muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Siya ay patay ng araw ng Sabat ayon sa kautusan ni Moises at siya ay muling nabuhay ng araw ng linggo. Mula noon, ang mga mananampalataya ay nagsama-sama sa unang araw ng Sanlinggo. Ang araw ng Sabat ay para sa lumang pagkalikha. Pagkatapos likhain ng Diyos ang lahat ng bagay, siya ay nagpahinga sa araw ng Sabat. Ngayon nga ay kasama na tayo sa bagong nilalang ni Kristo Jesus. Ang araw ng Pentecostes ay nangyari ng linggo, ang unang araw ng Sanlinggo. Napakahalaga na itinala ito ni Juan. Binigyan niya ng diin ang unang araw ng Sanlinggo nang muling nabuhay ang Panginoong Jesus. Napakahalaga na pansinin natin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ng araw ng muling pagkabuhay. Babanggitin ko po ito mula sa Scapeld Reference Bible. Ganito po ang mababasa. Nagtungo sa libingan ng tatlong babae, sina Maria Magdalena, Maria, ang ina ni Santiago at Salome. Sumunod sa kanila ang iba pang mga kababaihan dala ang mga pabango. Nakita ng tatlo na ang bato ay naigulong. Ipinaalam ito ni Maria Magdalena sa mga alagad. Ito ang sinasabi sa 23 ng Lucas talata 55 hanggang sa kabanatang 24, 9 na talata. Ganoon din sa Juan, Kabanatang 20, una at 2 talata. Si Maria na ina ni Santiago ay mas malapit sa libingan at nakita niya ang anghel ng Diyos. Mababasa ito sa Mateo, Kabanata 28, 2 talata. Bumalik siya upang katagpuin ang mga kababaihang sumusunod sa kanila na dala ang mga pabango. Sa tagpuring iyon ay dumating sina Juan at Pedro na pinagsabihan ni Maria Magdalena at tiningnan nila ang loob ng libingan at humayo. Makikita ito sa Juan Kabanata 20, talatang 3 hanggang 10. Nagbalik sa libingan si Maria Magdalena na umiiyak at nakita niya ang dalawang anghel at ang Panginoong Hesus. Mababasa ito sa Juan Kabanata 20, talatang 11 hanggang 18 at siya ay humayo upang sabihin ito sa mga alagad. Samantala, nasa lubong ni Maria na ina ni Santiago ang mga kababaihan na may dalang pabango. Nang sila ay magtungo sa libingan, nakita nila ang dalawang anghel. Mababasa ito sa Lucas Kabanata 24, talatang 4-5, sa Marcos Kabanatang 16, talata 5. Pinagsabihan din sila ng mga anghel at nang pupunta na sila sa kinaroroonan ng mga alagad, nasa lubong nila si Jesus. Mababasa ito sa Mateo Kabanata 28, talatang 8 hanggang 10. Si Maria Magdalena ay ang babaeng ginamot ng Panginoong Jesus. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus mula sa kanyang katawan. Akala ng maraming mag-aaral ng Biblia, siya ang babaeng makasalanan na pumunas sa mga paa ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang buhok. Ito ay maling paniniwala. Subalit ako ay naniniwala na siya ay isang babae nakagalang-galang. Siya ay labis na nagalak dahil pinagaling siya ng Panginoon. Nang makita niyang wala na sa libingan ang katawan ni Kristo, pinuntahan niya ang mga alagad at sinabi kay Juan at Pedro ang kanyang nakita. Basahin natin ang 2 talata ng 20 kabanata ng Juan. Ganito po ang sinasabi. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus.
at sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Ang alagad na mahal ni Kristo ay si Juan. Ito ang tawag ni Juan sa kanyang sarili sa halip na pangalan niya. Kung tutuusin, maaari itong gamitin ng sinumang alagad liban kay Judas. Ikaw man, kaibigan, ay maaari mo itong gamitin. Ganito ang mababasa sa aklat ni Judas, hindi ang Iskariote, talata 21. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang pagkahabag sa inyo. Panatilihin ninyo ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos, sapagkat alam natin na mahal tayo ng Diyos. Ayon sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakainam na panghawakan ang katotohanan ito, tulad ng pinanghawakan ni Juan, ang alagad na mahal ni Jesus. Makikita natin sa tagpong ito sina Pedro at Juan na magkasama. Kinalinga ni Pedro si Juan pagkatapos niyang itatwa ang Panginoong Jesus. Marahil, ilan sa mga alagad ang ipinagtaboyan si Pedro ng kanyang ipagkanulo si Jesus. Subalit salamat sa Panginoon dahil may katulad ni Juan na kumalinga kay Pedro ng panahon na kinakailangan ni Pedro ang tulong. Si Juan, na tinaguri ang anak ng kulog, ay naging alagad ng pag-ibig. Hindi ba't kahanga-hanga ang pangyayaring ito sa kanyang buhay? Basahin po natin ang 3 at 4 na talata ng 20 kabanata ng Juan tungkol sa ginawa ni na Pedro at Juan nang malaman nila na wala na sa libingan ang katawan ni Kristo. Ganito po ang sinasabi. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ang kasamang alagad. Hindi inaasahan ni na Simon Pedro at Juan nang pagkakataong iyon ang muling pagkabuhay. Inakala marahil nila na hindi tunay na nakita ni Maria ang laman at libingan dahil madilim pa ng oras na iyon. Nakita niya ang bato na naigulong, natakot at kumaripas ng takbo palayo. O marahil ay maling libingan ang kanyang napuntahan. Ito marahil ang naging dahilan kaya pumunta sa libingan sina Juan at Pedro. Kaibigan, pag-isipan natin ito. Hindi tayo pumupunta sa sementeryo upang hanapin ang isang buhay. Pumupunta lamang ang isang tao sa libingan upang dalawin ang libingan ng mahal sa buhay. Hindi nila inaasahan sa kanilang pagpunta doon na si Jesus ay makikita nila na buhay, bagamat ang kanilang inaasahan ay ang katawan ni Kristo sa libingan. Patuloy po nating basahin na 5 kung papaano siniyasat ni Juan ang libingan. Ganito po ang sinasabi. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok sa libingan. Natiyak ni Juan na mulingang nabuhay si Jesus nang makita niya ang laman ng libingan. Una siyang dumating doon, sapagkat malaki ang kanyang paggalang at paniniwala sa Panginoong Jesus, hindi siya pumasok sa loob ng libingan. Sumilip lamang at nakita ang katotohanan at siya ay naniwala. Kahanga-hanga ang paggamit ng Diyos sa mga maliliit na bagay upang magkaroon ng pananalig ang isang tao. Ito ay tulad ng sinabi ng isang makata na ang malaking pintuan ay umuugoy sa maliit na bisagra. Nakita ni Juan ang kasuotang lino sa libingan, subalit wala na roon ang katawan. Sa tagpong iyon ay sumunod na dumating si Pedro. Ganito ang mababasa sa 6 na talata. Kasunod niyang dumating si Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino. Humihingal na dumating si Pedro sa tagpong iyon. Hindi siya pino tulad ni Juan, kaya agad siyang pumasok sa libingan. Tulad ni Juan ay nakita rin niya ang kayong lino. Kung inyong maalala, binalot nina Jose na taga Arimatea at Nicodemo ang katawan ni Kristo ng kayong lino kasama ng mira at alo na nagsilbing pabango sa bangkay. Isang malaking katanungan din sa pangyayaring ito ay kung papaano makakawala ang katawan sa ganitong pagkakabalot. Kung inyong maalala, Nang binuhay ng Panginoong Hesus si Lazarus, lumabas siya sa libingan na nababalot ng damit panglibing. Sa tagpong iyon ay sinabi ng Panginoon na alisin ang nakabalot sa kanya. Lumabas si Lazarus, taglay ang luma niyang katawan na nababalutan ng dating damit na panlibing. Ngunit ang katawan ni Lazarus ay muling mamamatay. Subalit ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay ng may kaningningan at hindi na kailanman mamamatay. Ito ang muling pagkabuhay. Sa 7 at 8 talata ay mababasa kung papaano naniwala si Pedro at Juan na si Hesus ay muling nabuhay. Ganito po ang sinasabi, "At ang panyong ibinalot sa ulo, hindi ito kasama ng mga kayong lino, hindi hiwalay sa nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala." Muling ginawa ng Panginoong Hesus ang isang simple, subalit napakahalagang pangyayari sa pamamagitan ni Juan. Ang balabal na bumalot sa kanyang ulo ay nasa libingan at hindi nagalaw, kasama ng mga ibinalot sa kanyang katawan. Naniniwala ang maraming dalubhasa na ang anyo nito ay parang ulo ayon sa pagkakabalot sa ulo ni Hesus. Ako ay naniniwala na ang nakitang ito ni Pedro ang siyang naging dahilan kung bakit siya naniwala na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. May 3 orihinal na kataga sa Griego na ginamit sa mga talatang ito. Ang lahat ng katagang ito ay naisalin sa katagang nakita. Sa karanasan ni Juan, sa 5 talata, ang katagang nakita ay mayroong salin na naunawaan. Kaagapay nito ang pagsasaliksik at pagkaunawa. Sa 6 na talata ay sinabi na pumasok si Pedro ay nakita niya. May salin itong kataga na napanood. Ito ay tulad ng napanood ng isang tao sa isang panuorin. Sa 8 talata naman ay sinabi na nagtungo si Juan sa libingan at nakita niya. Ito ay may salin na nalaman. Nalaman niya at siya ay naniwala bago niya tuluyang nakita ang Kristo na muling nabuhay. Kaugnay sa 7 at 8 talata ay ang 9 at 10 talata na ganito ang sinasabi, "Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus at umuwi ang mga alagad." Sa mga talatang ito ay tinukoy ng Panginoong Jesus ang kakaibang pangyayari, hindi naunawaan ng mga alagad, bagamat sinabi na ito ng Panginoong Hesus sa kanila nang paulit-ulit na siya ay muling mabubuhay mula sa kamatayan. Hindi nila ito naunawaan kahit na tinalakay ito sa lumang tipan. Maging sa panahong ito, kailangan natin ang bagong tipan upang maunawaan ang mga nasusulat sa lumang tipan. Ako ay naniniwala na ang isang dahilan kung bakit hindi gaanong binibigyang pansin ang lumang tipan ay sa kadahilan ng hindi maingat na ginagamit ang bagong tipan upang ito ay ipaliwanag ang lumang tipan. Marami ngayon ang patuloy na nagbabasa ng Biblia, subalit hindi nila lubos na naunawaan. May 2 dahilan kung bakit ito nangyayari. Una, ay paulit-ulit nilang binabasa ang isang talata at bawat sandali na nababasa natin ang mga talatang ito ay nagkakaroon tayo ng bagong pananaw na maaring hindi natin nakita noong una. Dapat nating tandaan na ang banal na Espiritu ang magpapaliwanag sa atin ng mga talata na ating binabasa ayon sa ating hangarin na pag-aralan ito at maunawaan.
Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo, kaibigan, sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos na buhay, kami po ay muling nagpupuri, kami po ay muling nagpapasalamat sa sandaling ito sa muling pagkakataon na pagbulayan at pag-aralan ang iyong mga salita. Salamat Panginoon dahil ito ay nagpatibay muli ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tayo ay isa sa Kanya.
Sa isang layunin, sa awit siya'y purihin, sa puso at ang damit, sambahin.
Tayo ay nagkaisa, lagi po ba?
Sa kanya ay nagkaisa, lagi kumain.